тихо, каб не збудзіць. Открывай вечарка, зачны час. Сына.